You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን አብናይ ሎሚ ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን መደብና አብ ኤርትራ ተአሲሮም ዘለው ጋዜጠኛ ታክፍትሑ መጽዋዕታ ቀሪቡ አብ ሱዳን አጋጥሞ ብዘለው ህጥረት ቀረብ ነዳዲ ናይ ጸሊም ዕዳጋ ዋጋ ሰማይ አሪጉ አሜሪካን ቻይናን አብ ጅቡቲ ብዘለው ኩነታት ማስከረን ይዋጠራሉዋ አብ ሱዳን አጋጥሞ ብዘሎ ህጥረት ቀረብ ነዳዲ ናይ ጸሊም ዕዳጋ ዋጋ ሰማይ አሪጉ ብሰንኪ ህጥረት ቀረብ በንዚንን ናፍታን በቀዳም አብ ካርቱም አብ ዝተፋላሊ ንቁጣታት መዕደል ነዳዲ ብዙሕ ህዝብ ተሰሪዑ ከምዝ ዓለን ከምዝ ሓደረን ከምዝ ዓብየኑ ድማ ዋጋ ነዳዲ አብ ጸሊም ዕዳጋ ሰማይ ከምዝ ዓረገ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ካብቲ ቦታ ጸብጺቡ ቀረብ ነዳዲ ካብ ፈለማ ወርሒ መያዝያ ክጎድል ጀሚሩ ምክንያት ናይ ዝሕፅረት ኣብ ቀንዲ መጣረይ ነዳዲ ምትዕርራይ ስለ ዝግበር ዘሎ ኢሎም ሰብ መዝ ሱዳን እንተመኻነይ እኳ ሕፅረት ናይ ወፃኢ ሸርፊ ቀንዲ ምክንያት ናይቲ ፀገም ከም ዝኾነ እዩ ዝፍለጥ ሰብ መዚ ተሃገር መፍትሒ ከነምፅ ኢና ኢሎም ቃል እንተኣተው እኳ ካብቲ ፀገም ዝተኸስተሉ ኣትሒዙ ኩነታት እናኸፍአ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝፍለጥ ኣብ ካርቱም ዋጋ ነዳዲ ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ንሓደ ሊትሮ ቤንዚን 55 ዶላር ከም ተሸጠን ካብቲ ወግዓዊ መንግስቲ ዝትምኖ ብ27 ግዜ ከም ዝዛይድ እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ገሊጹ ሪፖርተራት ዝዛረርብዎም ነበርቲ ከተማ ካርቱም መኻይኖም ነዳዲ ንምምላእ ኣብ ነቕጣ መዕደሊ ነዳዲ ሙሉእ ለይቲ ተሰሪዖም ዝሓደሩ ይርከብዎም ካብ ሰዓት 11 ናይ ምሸት ክሳብ ቀዳም ንጎ ሰዓት 7 መኪናይ ነዳዲ ክመልእ ኣብ መዕደል ነዳዲ ሓዲረ ክብል ሓደ ነባሪ ካርቱም ገሊጹ ዝበዝሑ መዕደል ነዳዲ በንዚን ናፍታን ካብቲ ክረኽቦ ዝግብኦም ንታሕቲ ብምርካቦም ዓደልቲ ነዳዲ ዝርከቡ ትሕዝቶኦም ሸይጦም ምስ ወዱ ነቲ ነቑጣታት ክዓፅውዎ እዮም ትረአዮም ናይ ፅዕነት መኻይን ደው ብምባለን ሓረስቶት ሱዳን ፍርያት ሕርሽኦም ናብ ዕዳጋ ከውርዱ ኣይከኣሉን ዘለዉ ብምሉኡ ናይ ኮሚደረ ፍርያተይ ተጓሒፉ ክብል ኣብ ክፍለ ግዛኣት ጀዚራ ዝርከብ ሓረስታይ ስዒድ ዓሊ ከድር ገሊጹ መኻይን ስለ ዘየለዋ ፍርያተይ ናብቲ ቀንዲ ዕዳጋ ንሶሙን ዝኣክል ክወስድ ኣይከኣልኩን ብምባል ስዒድ ኣማሪሩ ይዛረብ ንምኽፋሎም ምድንጓያት ስለ ዘሎ ኣብ ፖርት ሱዳን ዘይተራገፈ ገለ ኣጋን ነዳድሎ ክብል ናይ ውሽጢ ሃገር ሚኒስተር ነዳዲ ሰዓዲን ቡሽራ ኣብዚ ሰሙን ከም ዝገለጸ ተፈሊጡሎ እዚ ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላው ዝቕባብ ባጢራ ሱዳን ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናወሰኸ ብምኻዱ ኣብ ካርቱምን ካልኦት ከተማታት ሱዳን ኣንጻር መንግስቲ ተቃውሞታት እናሓየለ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እዩ ደቡብ ሱዳን 75 ትሕዝቶ ነዳዲ ሒዛ ኣብ 211 ካብ ሱዳን ምስ ተፈለየት ሓፈሻዊ ቁጠባ ሱዳን እናንቆልቆሎ ይመጺኡ ኣብ ኤርትራ ተኣሲሮም ዘለዉ ጋዜጠኛታት ክፍትሑ መጽዋዕታ ቀሪቡ ጋዜጠኛታት ብዘይዶብ ወይ ሪፖርተርስ ዊዝኣውት ቦርደርስ ርስፍ ዝተባህለት ሓላቒ ጋዜጠኛታት ዘይመንግስታዊ ኣህጉራዊ ትካል ንነፃነት ፕረስ ዝሕላቕ እዩ ነቶም መንግስቲ ኤርትራ ኣሲርዎም ዘለዉ ጋዜጠኛታት ብህፁፅ ክፍትሑ ድማ መፅዋዕቱ ኣሓዲሱ እቲ ጉጅለ ብተወሳኺ ንቻርተር ኣፍሪቃ ካልኦት ዘባውያን ኣህጉራውያንን ውዕላትን ሕግታትን ምጥሓስ ስለ ዝኾነ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ኣንቢርዎ ዘሎ እገዳ ከልዕሎን ነፃነት ሓሰብካ ምግላፅ ኣብ ኤርትራ ዳግም ናብ ቦትኡ ክመሉ ሶን ጠዊዑ ኣባል ቦርድ ርስፍ ክፍሊ ስዊድሽ ዝኾነ ሚስተር ቢጅሮን ቶንባክ ነዚ ኣብዚ ቅሩብ እዋን ብናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት መርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ዘውፅኦ ጸብጻብ ገበን ኣንጻር ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ጠቒሱ ኣብዝሓለፉ 25 ዓመታት ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝተፈላለዩ መቐየዲ ቦታታትን ወታደራዊ መሰልጠኒታትን ዘሎ ሰብኣዊ ግህሰት ጠቒሱ ንሱ ከም ዝብሎ ኤርትራ ብውልቀ ምልክት ምራሕ ሃገር ነፃ ሕጋዊ ኣካል ዘይብላ ሃገራዊ ባይቶን ዲሞክራስያዊ ትካል ዘይብላን ሃገር እያ ኢሉ እዚ ኩነታት ናይ ምሕደራን ሕግን ባዶሽ ፈጢሩ ንልዕሊ ርብዒ ክፍለ ዘመን ገበን ናብ ልዕሊ ሰብኣዊ መሰል ክፍጠር ሃዋህ ፈጢሮም እዮም ኢሉ ሚስተር ቱምባክ ከም ዘዘኻኸሮ ኣብ 201 ብዙሓት ጋዜጠኛታት ምስ ተኣስሩ ኣብ ፍርዲ ከይቀረቡ ክሳብ ሎሚ ኣብ ዘይፍሉለጥ ቦታ ተኣሲሮም ይርከቡ ኢሉ ብተወሳኺ ሚስተር ቱምባክ ከም ዝብሎ ካብ ወርሒ መጋቢት 218 ርስፍ 11 እስራት ኤርትራውያን ጋዜጠኛታት መዝጊቡሎ ካልእ ንነፃነት ሓሳብካ ምግላፅ ዝቃለስ ውድብ ኮሚቲ ቱ ፕሮቴክት ጆርናሊስት ብዝገበሩ መጽናዕቲ 157 ሰባት ኣብ ቀይዲ ከም ዘለዉ ይገልጹ ኢሉ ክልቲኦም ትካላት ነፃነት ፕረስ ዘረጋገጹ ሓቂ እቶም ጋዜጠኛታት ምስ ስርሖም ዝተተሓሓዘ እምበር ዝፈፀሞዎ ገበን ዘይብሎም እዮም ተኣሲሮም ዘለዉ ኢሉ ህላው ናይቶም ጋዜጠኛታት ዘይምፍላጡ ድማ ምስጢራውነት ናይቲ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ስርዓት እዩ ኢሉ ሚስተር ኣርናውድ ፍሮጀር ናይ RSF ዳይሬክተር ቤት ጽሕፈት ኣብ ኣፍሪቃ ብወገኑ ከም ዝገልጾ ብዛዕባ እዞም ጋዜጠኛታት ክለዓል እቲ መንግስቲ ብቐጻሊ ከዳዓት ስለ ዝኾኑ ከምዚ ናቶም ገበን ዝፈጸመ ብሕሱም መቕጻዕቲ ክቕጻዕ ኣለዎ ይብል። ኤርትራ ብነፃነት ሓሳብካ ምግላጽ ንብዙሕ ዓመታት ኣብ መወዳእታ መስርዕ ኮይና እያ ክትስራዕ ጸኒሓ። ኣሜሪካን ቻይናን ኣብ ጅቡቲ ብዘሎ ኩነታት መዓስከረን ይዋጠራ። ኣብ ጅቡቲ ዝርከብ ማዓስከር ቻይና ናብ ነፈርቲ ኩናት ኣሜሪካ ዝዓለመ ማግኔታዊ ስሕበት ጨረር ብምትካሉ ኣሜሪካ ወግዓዊ ክሲ ብምቕራባ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ምፍጣት እናገደደ ምኻዱ ተገሊጹ። ወታደራውያን ሰብ መዚ ኣሜሪካ ኣብ ዝቅርብ እዋን ኣብ ጅቡቲ ንዘለዋ ነፈርቶም ኣንፈተን ዘስሕት ናብተን ነፈርቲ ዝጥምት ኤሌክትሮማግኔታዊ መሳርሒ ቻይና ከም ዝተኸለት ወግዓዊ ክሲ ኣቕሪቦም ኣለዉ። ነቲ ፍጻሜ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ ወታደራዊ ቤት ጽሕፈት ፔንታጎን ብምግላጽ ኣብቲ ናይ ክልቲአን ሃገራት ተቐራሪቡ ዝርከብ ማዓስከራት ኣብ ጅቡቲ 10 ተመሳሳሊ ነገር ብቻይና ተፈጺሙሎ ኢሉ ሰብ መዚ ኣሜሪካ ከም ዝገልጽዎ እቲ ናይዚ ነገር ዓላማ ንጹር እኳ ተዘይኮነ ናብቲ ቻይና ኣጣዊዳቶ ዘላ ማግኔታዊ ጨረርታ ብምቅልዖም ክልተ ኣሜሪካውያን ናይ ካርጎ ኣውሮፕላን ኣብረርቲ መጠነኛ ናይ ዓይኒ መጉዳእቲ ወሪድዎም ኣሎ። አንጻር ኤርክራፍት ዝጥምት ጨረርታው ማግኔት ማለት ሌዘር ቢምስ ምትካል ከም ንድሕነት ሓደጋን ንፓይሎታት ድማ ስርሖም ዘዕንቅፍ ተግባር ዝቁፅር። እዚ ናይ ሕጂ ወጥሪ ኣሜሪካን ቻይናን ኣብ ጅቡቲ ዝመፅእ ዘሎ ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ ትገብሮ ዘላ ምስፍሕፋሕ ንኣሜሪካ ድቃስ ኣስኢንዋ ኣብ ዘሎ እዋንን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተጀሚሩ ዘሎ ኩናት ንግዲ ጠርዚ በፂሕሉ ኣብ ዘሎ እዋን እዩ። ብተወሳኺ ንጀነራላት ኣሜሪካ ሸቂልዎም ዘሎ ጉዳይ ኣብቲ ኣብ ኣፍሪቃ ናይ ኣሜሪካ እንኮ ቀዋሚ ማዓስከር ዝኾነ ኣብ ጅቡቲ ዝርከብ ማዓስከር ሎሞኒየር ቻይና ንስርሒታት ሰራዊት ኣሜሪካ ዕንቅፋት ከይትኸውን እዩ። ዋና ፀሓፊ ጉዳያት ኣሜሪካ ዝነበረ ሬክስ ቴለርሰን ኣብቲ ናይ ፈለማን ናይ መወዳእታ ናብ ኣፍሪቃ ዝገበሮ ምብፃሕ እቲ ቤጂንግ ንጅቡቲ ወሲኽካ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ትገብሩ ዘላ ሕምባበ ቁጠባዊ መዴል ነተን ሃገራት ኣብ ዕዳ ዝሸምም እዩ ኢሉ ኣጠንቂዑ ነይሩ እዩ። ነዚ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቻይና ኣቕሪባቶ ዘላ ክሲ ናይ ቻይና ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ብዝሃቦ መልሲ ድሕሪ ዕቱብ ምክትታል እዚ ክሲ ሓሶትን ነቶም ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ዝምልከቶም ሰባት ኣብ ባይታ ንዘሎ ሓቂ እምበር መሰረት ዘይብሉ ክሲ ምንጋር ግቡእ ኣይኮነን ኢሉ። ባር ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮም ዜናታት ቀርኒ ኣፍሪካን ከባቢኡን ኣብዚ ወዲና ኣለና። ኣብዚ መፅእ ሰሙን ብኻልእ ይራኽበና። ሰላም ቅናይ።
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.